Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien ganytojo žodžio laidoje džiaugiuosi kalbindamas vyskupą Rimantą Norvilą, Vilkaviškio vyskupijos ordinarą ir Lietuvos vyskupų konferencijos liturginės komisijos pirmininką. Gerbėsiu Kristui.
Per amžius maloniai sveikinu visus Marijos radio klausytojus ir bendradarbius.
Na ir ekscelencija, šiandien norėtųsi pakalbinti tokiu įdomiu dalyku, tema, kuri iš tikrųjų dar Lietuvoje turbūt yra mažai pažinta, kartais ar įvairiausiais klausimais apipinta, ar žmonėm ne visada aišku, tai yra nuolatinis diakonatas. Žinau, kad ir jūsų vyskupijoje yra nuolatinių diakonų, kurie labai gražiai darbuojasi. Taigi, pirmas klausimas, kaip jūs pats apibrėžtumėt nuolatinio diakono pašaukimą šiandienos bažnyčiui? Kokią dovaną bažnyčiai atneša diakonas, kuris yra pasišventęs visam gyvenimui būti diakonu?
Na, nėra naujas klausimas katalikų bažnyčioje, kai skaitome apaštalų darbų knygoje 6 skyrelyje pačioje pradžioje apie tai, kad apaštalai tarnauti prie stalų ir tokia artimo meilės tarnystę vykdyti pavedė išrinktiems gerą vardą turintiems vyrams, o patys atsidėjo, kaip ten rašoma, žodžio tarnystei, kad jos neapleistų, darydami gerus darbus. Ir tai toks kaip ir pirmas momentas prisiminti tą pastovą arba nuolatinį diakonatą ir taip vadiname lietuviškai. Ir iki maždaug 5 amžiaus bažnyčioje ši tarnystė turėjo gana tokią svarią vietą. Žinome ir Romos kankinių tarpe eilę diakonų, kurie būtent būdami diakonais buvo suimti ir tapo kankiniais. Tačiau, kai išėjo Konstantino ediktas 313 mūsų eros metais ir bažnyčioje daug kas pasikeitė, krikščionys įgavo pilną laisvę ir labai greitai plėtėsi visa krikščionybė tuometinės imperijos ribose Europoje. Ir tada kažkaip susiklosti, kad diakonato ta reikšmė šiek tiek silpnėjo ir dėl įvairių priežasčių pamažu tas diakonatas tapo tik tokiu tarpiniu laipsniu tarp ruošimosi kunigystei ir kunigystės šventimų. Tačiau išliko, kaip ir apaštalų darbų knygoje minima, buvo uždedamos rankos, tai yra priimami šventimai, taip ir diakonatas prieš kunigystės šventimus taip pat buvo vienu iš šventimų laipsnių, žemiausių šventimų laipsnių. Antrasis Vatikano susirinkimas vėl tą klausimą persvarstė, nors jau ir Tridento susirinkime buvo dar anksčiau prisimintas tas pastovus nuolatinis diakonatas ir buvo priimti nutarimai antrojo Vatikano susirinkime, kad vyskupų konferencijos laisvai galėtų spręsti ar savo krašte tą tarnystę atnaujinti ar ne, būtent jau to pastovaus diakonato, tai yra vedusių tokių gerų gyvenimo su tvirtu tikėjimu gyvenančių vyrų šventinimą pastoviam diakonatui. Ta istorija primena, kad tuo metu, kai visuotinėje bažnyčioje buvo jau atnaujintas pastovus diakonatas, pas mus buvo gūdus sovietmetis ir aišku, apie tokias permainas negalėjom nei galvoti, kad būtent tą diakonato tarnystę atskirą pastovus diakonato galėtume įsivesti. Tik tai jau įsitvirtinus po nepriklausomybės daugelį kitų dalykų buvo vis prisimenama ir kažkur jau nuo jubilienių 2000 metų plačiau svarstoma buvo pradėtas ruošti, kaip ir pagal bažnyčios tvarką privaloma dokumentas, kuris numato, kaip tie pastovus diakonai turėtų būti ruošiami. Taip pat yra ir bendrų bažnyčios nuostatų, sakykime, bažnyčia teisė nustato, kad tai jau ne jaunų kandidatų šventinimas ruošimas bent jau 35 metus amžiaus turėtų turėti, tai yra jau turėtų tam tikrą ir gyvenimo patirtį, taip pat yra ir mokslo cenzas nustatytas turėti aukštą išsilavinimą ir kad tiesiog galėtų įsijungti. Ir mūsų dienomis ta sąvoka pastovos diakonato jau šiek tiek platesnė nei apaštalų darbų knygoje artimo meilės darbus daryti, bet ji yra labai svarbi viena iš esminių. Bet taip pat, kaip moko bažnyčios dokumentai ir mūsų Lietuvos dokumentas, tai diakonai gali būti jungiami, kviečiami pastovus diakonai mokymo tarnystei, pašventinimo, na ir taip pat bažnyčios reikalų tvarkymo kartu su tais artimo meilės darbais. Mūsų vyskupijoje po tų ilgų diskusijų ir su vyskupijos taryba ir žvelgiant į Kauno arkivyskupijos patirtį, kai metais anksčiau buvo paruošti pirmieji diakonai, mes 2018 metais jau pašventinom mūsų keturis brolius, kurie praėjo pasiruošimo kursą. Visi tokie brandų žmonės, jau vyresni nei 35 metų gerokai. Ir šiuo metu irgi džiaugiamės jų tarnystę. Ta pirmoji pasiruošimo grupė buvo vykdoma vyskupijos rėmuose. Ir na, šiai dienai dar po to jau Kauno pasiruošimo grupėje buvo nutarta Lietuvoje vėliau apsijungti, bendrą tą paruošimo grupę turėti. Dar turime taip pat diakoną, kuris jau keletą metų vėliau įsijungė į šią tarnystę. Na ir dar taip pat toje Kauno pasiruošimo grupėje dar turime šiuo metu taip pat tris kandidatus. Taigi skaičiai nėra dideli. Ir kitose šalyse, kur pastovus diakonatas buvo įvestas, tai nebuvo tokio kažkokio labai staigaus augimo. Buvo siekiama, kaip ir mūsų šalyje, pirmiau įgyti tam tikrą patirtį, pasiruošti geriau, įvertinti, kas sunkiau, kas geriau sekasi. Ir kai kurios šalys šiai dienai jau turi gana daug tų pastovių diakonų, kai kurios šalys yra neįsivedę dar tos tarnystės. Šalia mūsų esančioje Lenkijoje tikrai didelė šalis katalikiška, kai kurios vyskupijos turi tam tikrą pastovių diakonų skaičių, kai kurios neturi. Tai čia toks yra ir vyskupų konferencijos ir pačios vyskupijos apsisprendimas, matant didelį poreikį. Tačiau turbūt svarbu pabrėžti, kad pastovus diakonas tai nėra tarsi pamaina kunigui pusiau kunigas, puskunigis, kuris turėtų užpildyti tą kunigų trūkumo spragą. Tai vis tik yra šiek tiek kitokia tarnystė, kitoks pašaukimas, kuris labai gali ženkliai prisidėti prie pagalbos parapijų sielovadoje, bendruomenių sielovadoje, kitose tarnystėse, ypač karitatyvinėje tarnystėje, bet tai nėra kažkas tokio pusiau kunigas, kuris užpildytų visas spragas. Kiek minė ir kitų šalių patirtis, esam nemažai domėjęsi, jei būtų toks požiūris formuojamas, jis kaip tik nepadeda išsiskleisti diakonams ir tiesiog tada kažkaip atsiranda tam tikrų tokių daug nesusipratimų, kol galiausiai išsiaiškinama, koks tai pašaukimas, kokia tai tarnystė.
Bet kokiose srityse konkrečiai ekscelencijai yra labiausiai šiandien reikalingi šitie nuolatiniai diakonai? Liturgijoje truputėlį žinom, ar ne, bet kur dar galėtų tarnauti?
Viena iš sričių be abejo yra, kad tas dvasinis gyvenimas vyktų, tai kviečiame, kad su šeima sekmaniais dalyvautų šventosiuose mišiuose parapijoje ir kad taip pat jau diakonas įsijungtų į liturginę tarnystę. Tai tarsi tokie dvasiniai pamatai, pagrindas, nes Eucharistijos šventimas yra, na, krikščioniškam gyvenimui tikrai pamatinis dalykas. O toliau, žvelgiant į kitas sritis, be abejo, reikėtų vis tik tai žvelgiant į apaštalų darbų knygą išskirti karitatyvinę sritį, kviečiam, kad padėtų karito tarnystėje. Taip pat yra tarnaujančių kariuomenėje Lietuvoje, kiek žinau, du, man atrodo, pastovus diakonai, ne trys. Tai taip pat čia yra tokia ir savita sritis, kur kariškių sielovadoje, karių sielovadoje padeda pastovus diakonai. Mūsų vyskupijoje vienas iš diakonų Saulius yra katalikiškos gimnazijos direktorius. Ir taip pat yra, na, tiesiog parapijose įvairiose srityse, sakykime, vienoje iš mūsų parapijų labai didelį pagalbą diakono yra tokiuose ūkiniuose reikaluose, klebonas visko nesuspėja. Ir jis daugiau jungiasi į sielovados dalykus, jie ten turi įvairių ir tokių bendrystės grupių tikėjimo. Klebonas daugiau pasišvenčia į ten jau įsijungti, o diakonas kaip tik padeda nemažai tokiuose, kaip liaudiškai sakoma, gaspadoriškuose, ūkiniuose reikaluose, nes turi tam ir įgūdžių ir patirtį visumoje. Pirmiausia, kokie gebėjimai, kokios galimybės tų diakonų. Ir dar svarbu pabrėžti, kad pagrinde pragyvenama susiorganizuoja, na, turi diakonai iš kažkokio darbo, kurį anksčiau dirbo, o čia yra tokia papildoma tarnystė, taip pat padeda be abejo, kai daugiau parapijo laidotų palaidoti, na ir Dievo žodžio skelbimas irgi neantrailis dalykas, jeigu yra pakankamas išsilavinimas žinių, pakankamai ir gebėjimo, tada dauguma diakonų įsijungia taip pat ir Dievo žodžio skelbimo tarnystę. Tai ne tik homilijų pamokslų sakymą, bet taip pat ir, sakykime, katechezę, susitikimą su kažkokiomis mažesnėmis tikėjimo grupėmis.
O kaip parapijų bendruomenės, ar lengvai priima tuos nuolatinius diakonus? Na, žinot, kartai žmonėms Lietuvoje nelabai aišku, ar čia vat, ar kunigas, ar kaip gali būti, ar vedęs, ar kaip, nu.
Kai svarstėme, kaip tas priėmimas galėtų susiklostyti mūsų krašte, buvo tokio truputį svarstymo, ar lengviau, ar sunkiau priims. Tai tiesiog nestebėjomės, kad labai gerai priėmė geranoriškai, nebuvo jokių didesnių klausimų. Ir bent jau mūsų vyskupijoje mes pirmiausia stengiamės paprašyti ten dirbančių tose parapijose kunigų, kad jie išsamei pristatytų, kas tai yra tas pastovus diakonatas ir tik tada jau įjungtų į tarnystę tuos naujuosius mūsų diakonus. Tai to priėmimo kažkokio sunkesnio net nepastebėjom. Žmonių geranoriškumas, kurį lanko bažnyčią, tikinčių vis tik yra didelis ir atrodo, kad suprato. Mūsų vyskupijoje mes taip su vyskupijos taryba apsisprendėme priimti diakonus tik tai tuos, kurie tarnau savoje parapijoje. Paprastai tai daugumoje didesnės parapijos ir kol kas tą kryptį laikome ir kuriuos naujus diakonus taip pat ruošiame, jeigu jie baigs tą pasiruošimo programą, tikimės. Taip pat jau iš pat pradžių, kai kalbamės, na, pabrėžiame, kad mūsų vyskupijoje ta tarnystė visų pirma turi būti susijusi su savo parapija. Jeigu taip atsitiktų, kad šeima persikeltų gyventi kitur, nors tai nėra dažni dalykai mūsų krašte, kur nors Jungtinėse Amerikos valstijose, tai žmonės daug lengviau kilnojasi iš vietos į vietą, iš miesto į miestą, o mūsų krašte gana sėslus, tai kol kas nebuvo, kad kažkas persikeltų, bet jeigu taip atsitiktų, tai tada jau naujoje vietoje vėl kalbėtumėmės, kur įsijungti ir kaip įsijungti į tą tarnystę.
Na, kalbat apie savoje parapijoje, toksai klausimas truputėlį ne į temą. Žmonės tikrai užsiema religiniu turizmu, ekscelencija, ir kaip ganytojo toks paklausimas, kaip žmonėms įsijungti į savo parapiją, kaip vat pamilti savo bendruomenę, nes atrodo, žinot, kitoj parapijoje ir šventorių žolė žalesnė, ir altoriai gražesni, gal ir kunigai iškalbingesni, bet juk mes turim savo mieste, savo miestelį, kaime bažnyčią. Kaip vat patartumėt žmonėm vat įsijungti į parapiją?
Reikėtų ją klasifikuoti į kelias skirtingas sritis. Na, turizmas, nežinau, bet gal piligrimystė labiau. O šiemet jubiliejaus metai piligrimystė skatinama. Tai kažkas vyksta į Romą, į piligrimystę, amžinai miestą, kurį popiežius Pranciškus kvietė jubiliejaus metais atvykti ir popiežius Leonas kviečia. Tai čia suprantama jau ne apie tai kalba eina.
Ne.
Taip pat vyskupų konferencija kvietė lankyti jubiliejaus metais tas mūsų ypatingesnės šventovės, kiekvienoje vyskupijoje parinktas. Vėlgi tai jau nėra, na, kažkoks bėgimas iš savos parapijos, bet tai yra piligrimystė. Taip pat turime ar Šiluvos, ar Aušros vartų, Kryžiaus kalno ir kitų tokių jau mūsų šventovių, tokias ypatingas susibūrimo dienas. Tai čia vėlgi piligrimystė jau. Tai tais atvejais iš tikrųjų nematytume, kad tai būtų toks noras atsitolinti nuo savos parapijos. Tačiau miestuose ypatingai kaime būtų klasifikuojant jau tas vykstančių grupės gal yra kitaip, nes sava parapija neišvengiamai susiję. Ir, sakykim, kapinių vieta, artimųjų palaidojimo vieta, laidotuvės, mišios užmirus artimuosius ir daug kitų dalykų palaiko, atstumas geografinis taip pat palaiko tą ryšį su sava parapija. Miestuose, kaip jau pradėjau pirmai sakyti, yra gana kita situacija, vienam patinka ta bažnyčia, kitam ta labiau. Taip pat be abejo ir santykis asmeninis su ten dirbančiais dvasininkais toje vienoje ar kitoje parapijoje ar bažnyčioje kaip rektorate, jis taip pat turi reikšmės ir, na, žmonės turi teisę rinktis, bet šiaip jau pagal visą sielovados tokį sudėjimą, tai suriktavimą, tai be abejo tam tikri dalykai svarbiausi, tokie kaip sakramentų teikimas, siekiam, kad būtų prie parapijos ypač pasirengimas pirmai išpažinčiai komunijai, sutvirtinimoji, kad šiek tiek pažinti savo parapiją priprasti. Būna ir taip, kad parapijoje pasikeičia kunigai tarnaujantys ir tada, žiūrėk, susiklosto naujas kažkoks santykis, gal su kažkuo anksčiau dirbusiu, kaip tik buvo artimesnis santykis su nauju, mažiau klostosi, visai būna ir tų priežasčių, ko gero, tokių asmenių yra daugiau, bet nieks negali atimti teisės rinktis. Bet vis tik tai didesnė dalis tikinčiųjų vienai par kitaip, manyčiau, ryšį su savo parapija išlaiko.
Taigi, kaip jūsų manimu reikėtų skatinti pašaukimus? Lietuvoje susiduriam ne tik demografinė krizė yra, ar ne, ne tik kažkoks gimstamumas nedidelis Lietuvoje, tačiau ir pašaukimų stoka, kunigiškų, vienuoliškų, taip pat šeimų, bet ir diakonų, apie kuriuos šiandien kalbame. Kaip galėtume labiau skatinti šiuos pašaukimus?
Na, dėl šiandien tema vis tiek yra pastovus diakonatas. Tai tų pašaukimų kol kas, kiek planavome mes pamažu auginti tą grupę, tai dar lyg netrodo, kad trūksta. Ir šiuo metu, kaip sakiau, mūsų vyskupijoje ruošiasi 3 kandidatai. Kol viena grupė baigia ruoštis, taip esame sutarę, naujos neformuojame. 4-5 metai vis tik tas laikotarpis. Tai tų norinčių kandidatų kol kas buvo ir yra, ir ačiū Dievui, kad juos siunčia. Jie tikrai papildo tą parapijos gyvenimą, bažnyčios gyvenimą įvairiopai, kiekvienas pagal savo galimybes, turimas dovanas, gebėjimus. Tai šioje srityje kol kas nėra dar didelės mano spragos, nes tą auginimą taip pat vykdom tokį nuoseklų pamažu. Tačiau paminėjus tą pašaukimą pašvestam gyvenimui ar kunigysi, be abejo, čia trūkumai yra jau didesni. Europa šiuo metu yra tokio silpniausioje situacijoje. Čia tiesiog bendra to laikmečio kultūra, sekuliarėjimo procesas, tie dalykai turi be abejo didžiausią įtaką, yra ne kartą analizuotos šimtus kartų galimybės ir iššūkiai. Ir Europoje šiuo metu turim turbūt pačią sudėtingiausią situaciją, bet nėra ji vis tik tai tokia dramatiškai bloga. O yra tokių regionų, kur pašaukimų labai gausu, sakykime, dvasininkijos dikasterijos Romoje vadovas yra kardinolas iš Korėjos, kardinolas Sin, tai tekia irgi bendrauti ne kartą ir jų šalyje pašaukimai kaip ant mielių auga, nors ten nei krikščionys yra dauguma, nei katalikai yra dauguma, bet yra gera terpė, yra labai disciplinuota tauta, pareigingi žmonės. Ir tas alkis tikėjimo ieškojimas yra, na, didelis. Afrikoje, taip pat pamenu, Nigerijoje, nors krikščionys ten ir gana nukenčia, taip pat vienas arkivyskupas pasakojo, sako, neturim kur dėti tų pašaukimų, seminarija perpildyta, 800 kandidatų, neturim nei kur apgyventinti, nei ko išlaikyti, tiesiog visų negalim priimti. Tai yra įvairios tos situacijos ir tiesiog, na, Europa šiuo metu yra tokioje sudėtingiausioje, sakyčiau, situacijoje, bet gal nebūtinai visada bus taip. Irgi, kai žvelgėme į, sakykime, tą laikotarpį, kai iš Europos į visą pasaulį vyko misionieriai, galbūt kažkada bus graža iš tų šalių. Tekia lankytis Jungtinėse Amerikos valstijose ne kartą lietuvių kvietimų į vėris bendruomenės, ten lankyti, mūsų du vyskupijos kunigai darbuojasi Čikagoje, lietuvių sielovadoje, be abejo, ir angliškoje sielovadoje padeda. Ten kažkaip kitokia nuotaika religijos atžvilgiu. Europoje, vakarų Europoje ypatingai šiuo metu yra kažkoks toks, na, labai tas sekuliarėjimo sustiprėjimas ir toks kažkoks, ties terminai nesinoriu kartoti, vartotojiškumas, hedonizmas, ten egoizmas, bet tos tendencijos jau šiek tiek atspindi bendrą šiuometinę kultūrą. Yra daug gerų reiškinių ir toks iniciatyvumas, verslumas, lyderystė, bet kartu dvasiniai dalykai yra nustelbiami. Matyti yra toks laikas, kurį turime išgyventi, bažnyčia turi išsigryninti ir nebūtinai visada bus taip. Kiek rodo bažnyčios istorija jau 2000-mečiai, tai įvairių tų periodų būna ir vis ateina kažkoks atsinaujinimo laikas. Ir, pavyzdžiui, kad ir Europoje Prancūzija viena iš sekuliaresnių šalių, vis tik yra labai stiprių tokių mažesnių bendruomenių, prisimenant Pauliaus tą tokią mintį, kur apstu nuodėmės, ten ir gausu malonės. kitokiu būdu, ten, kur mažiau tikėjimo viešpas vis tik prakalbina žmonės ir kur yra geros valios, vis tik atsiranda ir tų tikinčių žmonių. Man tenka dalyvauti Briuselyje, yra mūsų centras, tokia komisija sutrumpintai vadiname komečia, tai Europos Sąjungos vyskupų konferencijų po vieną vyskupą deleguojama į tą komisiją kaip narį, o aš ten nuo įstojimo į Europos Sąjungą dalyvauju, dar ten yra renkiamos pareigos, šiuo metu esu vicepirmininkas. Ir taip pat pasikalbam tuose rėmuose apie visą Europos Sąjungą ir matom, lyginant su kitais regionais, kad šiuo metu Vakarų Europa tikrai yra tokioje, na, kažkokioje religijos atžvilgių tokioje sunkesnėje situacijoje. Bet vis tik tai atrodytų, kad viskas turėtų blogėti, nėra taip, kad blogėja. Yra kažkoks vat, status quo šiuo metu tokia būsena. Pavyzdžiui, kad ir toje pačioje Prancūzijoje tų pašaukimų skaičius jau keliasdešimt metų panašus. Atrodė, kad viskas tai žemyn. Tai tiesiog matyti yra toks išbandymo laikas, kad mes labiau brangintume, mokėtume atsinaujinti ir kažkaip galbūt ta misijinė iniciatyva būtų stipresnė, kad tas tikėjimas pamažu auktų. Ir net viešpaties laikais Jėzaus ne visi žmonės jį tikėjo, ne visi priėmė, ne visi siekė išganimo. Taip yra ir kitais laikais.
Ekscelencija, o kokias savybės, pavyzdžiui, kalbant apie diakono pašaukimą, kokius savybės charakterio ar pamaldumo ar asmens turi turėti vyras, kad jisai vat, galėtų jau į tą pusę, kaip sakant, žiūrėti, keliauti, eiti?
Kiek matom, kiekvienas yra jau subrendęs suaugęs žmogus, nes, kaip minėjau, 35 metai yra minimumas. Šventimams tas amžiaus cenzas labai aiškiai nustatytas bažnyčios teisės ir tai yra subrendę žmonės, kurie turi savo vertybinę sistemą, kurie turi savo įgūdžius, jau atpažinę gebėjimus ir taip pat dažniausiai turi šeimos patirtį, nes kalba eina apie daugiausia vedusius vyrus ir turinčių šeimą. Ir tai savotiškai jau padeda lengviau pažinti kandidatą jau galimybės ir kiekvienas skirtingai įsijungia, tačiau yra tokie bendri dalykai. Šalia nustatyto amžiaus, be abejo, tikėjimas, tikėjimo praktika, religinė praktika visos šeimos yra labai svarbi, jeigu gyvena šeimoje. Ir taip pat šalia to, kaip minėjau, yra aukštasis išsilavinimas privalomas kokia nors forma, kad būtų garantija, kad yra gebėjimai pakankami, jeigu tektų pamokslauti, mokyti, katechizuoti ir kartu dar labai praverčia įvairius administraciniai gebėjimai. Taip pat ir žmogaus charakteris, kad jis būtų krikščioniškai brandus, bet nebūtų stoka ir nuolankumo, ir tam tikro entuziazmo, tokio veržlumo. Taip pat svarbu, kad nebūtų konfliktinis žmogus, tas be abejo bendruomenė irgi labai svarbu. Na ir daug kitų tokių bendražmogiškų dalykų, kurie išplaukia iš tokios bendros žmogiškos ir bendros krikščioniškos brandos. Tiesiog su kiekvienu kandidatu, kai jis kreipiasi, yra kalbamasi, sprendžiama po to viso kurso metu taip pat išryškėja jo galimybės, jo būdas. Na ir taip pamažu susidėlioja tas tinkamumas, taip pat yra galimybė ir kai ką naujai suprasti, kai ką naujai priimti patiems kandidatams, kuo anksčiau gal tiesiog net nereikėjo, sakykime, gebėjimas dirbti bendruomenėje, kolektyve, dalinantis atsakomybėmis. Žinoma, jau šeimoje paprastai tų dalykų išmokstama, pač jeigu jau gyvena šeimoje ir augina savus vaikus, tai be abejo tikrai tada jau tų patirčių yra.
Taigi yra tekę bendrauti su ortodoksais, pas juos irgi yra nuolatinis diakonatas, tiesiog kai kurie yra pašventinami ir diakonu, ir ištisai tiesiog visą gyvenimą būna, nesiekia kunigystės. Pas juos, aišku, liturgijoje yra labai svarbu, nes ten diakonas atlieka daug funkcijų. Grįžtant prie liturgijos, ekscelencija, jūs kaip liturginės komisijos pirmininką klausiu, liturgijoje mūsų katalikų vakarų bažnyčioj, ar diakono tarnystė yra svarbi ir ką diakonas veikia? Trumpai mūsų klausytojams priminkit.
Na, kaip minėjau, yra šalių, kur diakonatas įvestas ir yra tam tikri tokie ne per daug dideli pastovių diakonų skaičiai. Yra šalių, kur tie skaičiai yra labai aukšti, sakykime, Vokietijos visai regiono, Jungtinės Amerikos valstijos, Kanada. Įvairiai susiklosti. Yra šalių, kur tų pastovių diakonų neturime, kaip ir Lietuvoje, taip pat ne visos vyskupijos yra kol kas įsivedę tą pastovų diakonatą ir stebi, kokia bus patirtis. Liturgija jau paminėta ir kažkaip visada norėtųsi akcentuoti tą artimo meilės darbų, tai visų pirma dalyvavimą karite, karito veikloje, jeigu tai pavyksta. Bet visi tie pastovūs diakonai ir kandidatai jau turi savo specialybę, savo darbo įgūdžius, kaip irgi esu jau minėjęs vienas iš jų mūsų vyskupijoje, kadangi nuo pat savo veiklos pradžios darbuojasi švietimo srityje, yra Marijampolėje Marijonų gimnazijos direktoriaus pareigose, jas nuoširdžiai atlieka. Na ir tai tokia jau savita raiška. Taip pat jau minėjau kariuomenėje, o parapijose, na tiesiog, koks yra poreikis, kokios yra galimybės, kokie gebėjimai, pagal tai dėlioja. Dažniausiai beveik visi diakonai kažkiek įsijungia į Dievo žodžio skelbimą šalia dalyvavimo liturgijoje, taip pat jeigu parapijo daugiau laidotuvių nespėja, kunigai padeda palaidoti. Taip pat, na, toks bendras tas gyvenimas visos tokios parapinės bendruomenės jau to pačio glaudžiausio aktyvo, taip pat jie yra jos dalis ir, na, dažnai savo patirtimi, išmintimi prisideda prie tokių bendrų iššūkių, problemų, poreikių ir džiaugsmų ir gerų dalykų aptarimo, idėjų sugeneravimo, pasiūlymų, kaip ką daryti. Na, čia toks platus laukas pagal kiekvieno galimybės ir pagal parapijos situaciją.
Taigi, jeigu dabar išgirdo koks nors vyras vedęs ir pamaldus, ar Vilkaviškio vyskupijoje, ar bet kurioj kitoj, tai ką jam reikėtų daryti, kokius žingsnius žengti, kad vat štai jau jis galėtų įsijungti į tą programą?
Pirmiausia, pasikalbėti savo parapijos klebonu ir aptarti, kaip atrodytų klebonui. Klebonas pristato kandidatą vyskupui ir tada jau žiūrima, kokios būtų pasiruošimo galimybės, jeigu manoma, kad kandidatas tam būtų tinkamas. Tai tiesiog dar kartą priminsiu, kad šiuo metu esam apsitarę turėti bendrą pasiruošimo programą Kaune prie Kauno arkivyskupijos ir kiekviena vyskupija siunčia savus kandidatus. Taip, jeigu jau kažkas gyvena Užnemunėje, tai jau būtų Vilkaviškio vyskupijos kandidatas. Jei kažkas gyvena Kauno arkivyskupijos teritorijoje, būtų Kauno arkivyskupijos kandidatas. Jei kažkas gyvena Telšių vyskupijoje, tai būtų iš karto automatiškai ne Kauno, bet Telšių vyskupijos kandidatas. Tai ta teritorinė tokia priklausomybė, kaip ir kunigams, taip ir diakonams, yra svarbi. Na ir pasikalbėjus su klebonu, kreipus į vyskupą, kai bus sekanti grupė renkama, būtų galima į tą grupę įsijungti.
Taigi, iš mūsų pokalbio galim turbūt ir klausytojai jaučia, kokia graži yra katalikų bažnyčia, kiek daug turi tarnystės formų, kiek daug turi įvairiausių spalvų, įvairiausių veikimo būdų. Taigi, ekscelencija, turbūt mes irgi abudu sutarėm, kad šita tarnystė irgi parodo bažnyčios grožį, jos svarbą ir žinoma, svarbiausiai, kad jinai parodo, kad kiek šventoji dvasia daug nuveikia bažnyčios vedime.
Be abejo, vis tiek Viešpats yra virš visų bažnyčios dalykų, jis yra, Kristus yra mūsų bažnyčios galva. Ir taip pat Viešpats pramato, kuriam laikotarpiui kokios charizmos yra svarbesnės, kuriam laikotarpiui kokia tarnystė yra labiau reikšminga ir Viešpats skatina, kviečia, įkvepia. Ir šventoji dvasia visada mus lydi savo pagalba ir savo įkvėpimais ir savo pamokymais ir įvairiomis kitomis malonėmis, kurios tarnystėje bažnyčioje yra labai svarbios. Ir ačiū Dievui, kad taip yra, kad nesame vieniši, mes vien savo jėgomis tikrai nepajėgtume viso bažnyčios gyvenimo vykdyti, vesti pirmyn. Ir tas pažadas jau nuskambėjęs dar iš viešpaties lūpų, kad pragaro vartai nenugalės Kristaus bažnyčios, mus drąsina, stiprina ir džiaugiamės kiekvieną tokią malonės apraišką, kurias atpažįstame, nes dažnai mes net nežinome ir neperprantame, kur čia yra viešpaties malonės veikimas, kur čia žmogiški sprendimai. Ačiū Dievui, kad galime siekti išganimo ir kad tos malonės mums nestinga, jeigu tik nestinga geros valios. Kartais tik tai mūsų silpnybės, mūsų trūkumai, mūsų ribotumai tampa tam tikra kliūtimi, bet jeigu siekiame, stengiamės, meldžiame pagalbos, tai ir tie dalykai yra kažkaip įveikiami ir dėliojasi visa misija.
Na ir pabaigai, ekscelencija, ruošiamės visų šventųjų šventei ir savo laidų dalyvių klausėme, tai ir jūs klausiu, koks šventasis jum yra pats mylimiausias, brangiausias, į kokį šventąjį labiausiai remiatės?
Na, labai daug remiuosi, labai daug. Šiaip jau mano krikšto globėjas yra šventasis Kazimieras, tai jis man be abejo išskirtinis artimas, tai toks jau per krikštą priimtas globėjas ir dar man taip sutapo, kad esu krikštytas Švento Kazimiero titulo bažnyčioje Kaune Aleksote ir krikšto mama, netaip senai iškeliavo į amžinybę, dar metų nėra, taip pat turėjo vardą Kazimiera. Tai man šventas Kazimieras labai ypatingas ir kai turiu galimybę Vilniuje, stengiuosi ir pasimelsti prie relikvijų. Tačiau ne tik visų šventųjų iškilmė, bet ir tokia kasdieninė dvasinė tikėjimo praktika mane sieja su labai daug šventųjų. Pamenu, kai buvau dar diakono prieš kunigystę, labai prisimindavau šventai Lauryną Kankinį, taip pat Romoje teko lankytis ir Campo Verano kapinių pakraštyje, kur jo relikvijos yra keletą kartų, tai prisimena, tai šventieji apaštalai be abejo, ypač Paulius, Petras man kažkaip tokie įkvepiantys, bet visi ir Jonas, ir iš tikrųjų visi evangelistai, ir žvelgiant į šventąjį Joną Krikštytoją, ir žvelgiant į daugybę šventųjų, spalio mėnesį minime Teresę Avilietę, Ignotą Antiochietį, šiuos šventuosius, kai kurie iš tų šventųjų vyrų ir moterų ir kankiniai, kankinės, kai kurie išpažiniai, kai kurie mistikai. Jų sąrašas toks ilgas, į kuriuos vis nakreipiuosi ir kuriuos kažkaip įvairiais gyvenimo etapais, tarpsniais vienai per kitaip stengiausi labiau pažinti. Na taip pat ir toks ypatingas yra man ir šventas tėvas Pijus, stigmatizuotas ir šventasis šių laikų šventasis, kuris kažkaip, na irgi toks man artimas labai išskirtinis ir šiandien turime, kad ir Karolį Akutį ar kitus, na kažkaip visa ta didžiulė dangaus bendruomenė šventųjų, palaimintųjų ir garbingų dievų tarnų, ji man tokia ypatinga. Čia Marijampolėje turime palaimintą irgi Matulaitį, jo relikvijas iš čia kilęs, be abejo, jis ir tas vat, jo obalsis, kaip jis sako, šūkis blogį nugalėti gerumu, tai viešpaties mintis paimta iš Evangelijos. Na, be abejo, irgi jis mums čia yra labai artimas ir tikėmės turėti kažkada šventuoju. Netgi džiaugiamės, kad Lietuvoje 27 metai jau numatyti kaip viena iš kelių sričių, paprastai, kiek žinau, Seimas 4 skelbė tokius jau svarbesnius asmenis, vienas iš jų bus palaimintas Jurgis Matulaitis. Taip pat turime visos vyskupijos mes ir tų su jomis susijusių garbingų dievo tarnų, tarnaičių. Taip pat jie irgi kažkaip yra kaip ir tikėjimo liudytojai pavyzdžiai iš nesenų visai laikų, patyrę didelius išbandymus ir vyrai ir moterys. Tiesiog pradėjus vardinti, galiu ką nors pamiršti. Tai man ta visa dangaus bendruomenė labai svarbi ir aš jie tiesiog džiaugiuosi, esu dėkingas, nuolat maldoje kreipiuosi. Taip pat ir angelai sargai ir mes žinome labiau išskiriamus šventuosius arhangelus Mykolą, Gabrielių, Rapulą, tačiau ta dangaus kariuomenė daug didesnė ir ta dangaus kariuomenė taip pat yra mums, na, tokia didelė dvasinė atrama, įkvėpėjai, paragintojai ir kažkaip, na, visa tai mano tokiam dvasiniam gyvenime yra svarbu, reikšminga ir tuo džiaugiuosi, esu dėkingas už tą visą dangaus bendrystę šventųjų, bendravimo, tokį gyvendinimą, įkūnyjimą.
Ačiū, ekscelencija. Tikrai, kad galėjau pakalbinti jūs ir kad klausytojai galėjo susipažinti su nuolatiniu diakonatu. Taip pat prašome Dievą, kad laimintų jūs, jūsų misiją, Vilkaviškio vyskupiją.
Dėkuoju ir aš visiems klausytojams ir kunigui Martynui ir norėčiau dar du dalykus prisiminti, paprašyti, mielų klausytojų, nuolat melstis už dvasinius pašaukimus, taip pat ir kunigystei, pašvestam gyvenimui ir pastovų diakonatą prisiminkime. Ir taip pat noriu prisiminti, kad 1926 metais buvo, na, visa tokia bažnytinė reforma provincijos Lietuvoje ir ateinačiais metais ne tik Vilkaviškio vyskupija, viso penkios vyskupijos švesim vyskupijų šimtmetį. Ruošiamės, tai irgi tokia graži jubilėjinė proga. Čia įeina ir Kauno arkivyskupija, ir Telšių vyskupija, ir Kaišėdorių, ir Panevėžio. Na, Šiauliai kaip vėliau atsiradė, bet vis tik tai iš tų vyskupijų, kurio švenčia šimtmetį, taip pat kažkuria prasme su tuo susijusi. Taigi ir kartu linkiu tą šimtmetį brandžiai atsinaujinimo dvasioje išgyventi. Ačiū visiems, viešpaties gausios palaimos.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien ganytojo žodžio laidoje su jumis buvo vyskupas Rimantas Norvila, jį kalbinau aš, kunigas Martynas Povilaitis. Garbė Jėzui Kristui.